Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Perussuomalaisten kansanedustaja Ismo Soukola, tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitoksia.
Kevät on jo pitkällä. Kysymys kuuluu, joko prätkämies on kaivanut menopelinsä ulos tallista?
Ei, prätkämies on aika varovainen tämän kelin kanssa, että prätkä on vielä tallissa ja katsotaan sitten, kun kevät todella tulee, niin sitten otetaan pyöreisiin.
No, luulet, että takatalvi vielä iskee?
Joo, kyllä mä vähän pahoin pelkään, että näin tulee vielä käymään.
Eli jonkin verran joutuu vielä odottelemaan ennen kuin pääsee prätkän selkään?
No kyllä se kieltämättä vähän polttelee, mutta mennään maltilla eteenpäin.
No niin, vieraana Politiikkaradiossa on vanhempi konstaapeli ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Hämeenlinnasta. Kuinka hyvin lainvartija on sopeutunut elämään poliitikkona?
No kyllä mä uskoisin, että aika hyvin, jopa yllättävänkin hyvin. Vähän totta kai jännitti, miltä se tuntuu hypätä top 3 arvostetun ammatin edustajasta sinne kaikkein vähiten arvostetun ammatin edustajaksi. Mutta kyllä mä uskon, että tässä ihan voisi sanoa, että on poliisikokemuksessa hyötyä myös tällä saralla.
Poliisista poliitikoksi arvostetusta ammatista suoraan sylkykupiksi, niinkö?
No joo, ja mä oon leikillisesti vähän sanonut, että kyllä siinä poliisinakin aika lailla kusitolppana välillä saa seistä, mutta ei se siinä mielessä kovinkaan uutta ole. Mutta ihan vakavasti puhuen, niin ei tämä loppujen lopuksi mikään iso harppaus sillä tavalla henkisellä puolella ollut.
Niin tässä eduskunnassa on yhteensä 7 poliisia, 4 kokoomuslaista ja 3 perussuomalaista poliisia. Nyt kun ensimmäinen vaalikausi alkaa vähitellen lähetä loppua, niin minkälainen tunne sinulla nyt on päällimmäisenä mielessä? Oletko mielestäsi ollut enemmän hyödyksi nyt poliitikkona parlamentissa vai poliisina tuossa aikaisemmassa ammatissasi?
No joo, mutta täytyy ehkä vähän valottaa sitä, että liikennevalvonta on ollut mulla hyvin lähellä sydäntä näissä poliisitehtiissä, vaikka liikkuvassa poliisissa en ole palvellutkaan, vaan ihan järjestyspoliisissa Espoon pääpoliisin asemalla Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella. Mutta siinä mielessä mä oon vähän pettynyt, että tämän liikennevalvonnan kuningas, eli liikkuva poliisi, sulautettiin, vaikka sitä kovasti vastustettiin ja epäiltiin näitä vaikutuksia siihen liikennevalvonnan ja varsinkin raskaan liikennevalvonnan taso. Ja ne on nyt koko ajan suurennuslasin alla, että miten nämä poliisirakenneuudistukset vaikuttaa tähän. Et siinä mielessä mä ehkä saatoin olla jopa enemmän hyödyksi tuolla tien päällä tutkan kanssa ja alkometrin kanssa kuin nyt tässä poliitikon urana. Mutta on myös ymmärrettävä se, että ei yhdessä hallituskaudessa hirveitä vielä saada aikaan. Vaalikaudessa hirveitä muutoksia saada aikaiseksi. Ja kyllä tärkeintä on tässä, että tämä homma jatkuisi jollain tavalla, että siellä myös jatkossa olisi poliisikansanedustajia eduskunnassa ja pitämässä huolta siitä, että meillä olisi mahdollisimman vähän koulutettuja poliisimiehiä työttömänä ja mahdollisimman paljon poliisia tuo tien päälle.
No mutta tämä asia siis kuitenkin kismittää tällä hetkellä, että pääsit ikään kuin niin sanotusti pääkallon paikalta todistamaan sen, kuinka liikkuva poliisi Suomessa lakkautettiin.
No se kieltämättä on. Siihen kuitenkin pyrin panostamaan, ettei näin kävisi, mutta tämä on elämää. Ja politiikassa on myös hyväksyttävä se, että yksi eikä 7 vielä hirveästi pysty vaikuttamaan kovin lyhyessä ajassa.
No Ismo Soukola, paitsi että olet poliisitaustainen kansanedustaja, niin istut eduskunnan puolustusvaliokunnassa. Sen lisäksi olet myös varajäsenenä tässä puolustuksen parlamentaarisessa selvitysryhmässä, jota johtaa tuo kokoomuksen Ilkka Kanerva, niin puhutaan hieman puolustuspolitiikkaa. Millä silmillä olet katsonut Venäjän toimia Krimillä?
No kyllä huolestunut pitää olla. Venäjä on kuitenkin sellainen naapuri, että se on otettava vakavasti. Ja tämä Venäjän julistus siitä, että he suojelee omia kansalaisiansa myöskin oman maan rajojen ulkopuolella, ne on otettava vakavasti. Ja huolestuttavinta tässä on se, että esimerkiksi tässä Ukrainan tapauksessakin niin se oli Kremli, missä sitten tulkittiin, milloinka omat kansalaiset on Ukrainassa heikkenevässä asemassa, niin kyllä tämä aina pistää miettimään, että meillä Suomessa kuitenkin on kohtuullisen hyvä venäläisvähemmistö. Meillä on noin 60 000 venäläistä tässä maassa asuu vakituisesti ja meillä on venäläisessä omistuksessa kiinteistöjä, niin kyllä nämä täytyy ottaa huomioon.
Niin 0,8% taitaa olla venäläisväestön osuus Suomessa. Krimillä se on 58%, mittakaava on tietysti aivan jotain toista. Mutta Suomen nämä puolustuspolitiikan doktriinit, miten arvioit näitä nyt, näitä Suomen puolustuspolitiikan perusprinsiippejä nyt näiden Ukrainan ja Krimin tapahtumien valossa?
Ne tulee olemaan erittäin tärkeitä jatkossakin. Yleinen asevelvollisuus, liittoutumattomuus ja koko maan puolustaminen. Ne on, mille Suomen puolustuspolitiikka ja puolustus perustuu. Ja niistä ei mun mielestä voi tinkiä yhdestäkään osa-alueesta.
No näistä ei voi siis tinkiä, mutta ovatko nämä pilarit, seisovatko ne riittävän tukevasti tällä hetkellä maassa? Niin huolimatta siitä, mitä Krimillä tapahtuu. Ovatko ne riittävän vahvat nämä pilarit? Itsenäinen maanpuolustus, joka nojaa asevelvollisuuteen, sekä aluepuolustus.
Mä sanoisin näin, että ollaan aika lailla kriittistä tasoa.
Eli jotain pitäisi tehdä.
Kyllä. Tämä puolustusvoimauudistus oli oikeasuuntainen, koska rakenteita pitää myös puolustusvoimissa virtaviivaistaa ja nykyaikaistaa. Se oli oikeasuuntainen teko, mutta siihen sitten yhdistyi nämä valitettavat säästöleikkaukset, jotka olivat puolustushallinnon alalla huomattavasti paljon rajummat kuin millään muulla alalla. Niin ne yhdessä kyllä sitten ja rapautti aika pahasti meidän tämänhetkistä tilannetta. Ja nyt on edelleen suuri kysymysmerkki sitten, että mitä vuoden 2015 jälkeen.
Niin tämä puolustusvoimauudistus, otetaan se tähän keskusteluun nyt. Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että se olisi motivoitunut ainoastaan leikkaustoimenpiteiden kautta, että sen tarkoituksena oli ainoastaan säästää rahaa. Mutta sinä et siis ilmeisesti ole aivan sitä mieltä.
No ei se yksinomaan ole ollut leikkaus ja rahansäästö. No totta kai se tulee siinä sivussa. On ikäluokat pienentynyt, tosin en jaa sitä samaa väitettä, että ikäluokat jatkossakin pysyy pieninä. Mutta se, että palveluskelpoinen ikäluokka, niin sen lasku on hyvinkin olla todennäköistä. Mutta onko meillä sitten tarvetta pitää tyhjiä kasarmeja ja sellaisia kulurakenteita, jotka ei palvele tämän hetken tilannetta, niin siinä mielessä puolustusvoimauudistus oli kyllä niin kuin oikein suuntainen ratkaisu.
Eli hyviä säästötoimenpiteitä tässä mielessä?
No en mä nyt sanoisi hyviä säästötoimenpiteitä, mutta välttämättömiä.
No onko Suomessa uskottava itsenäinen aluepuolustus myös sen jälkeen, kun tämä puolustusvoimauudistus on saatettu loppuun? Esmo Soukola.
Mä vähän pahoin pelkään, että ei, ellei sitten meidän suorituskykyyn panosteta. Me luovuttiin Ottavan sopimuksella jalkaväkimiinoista, mikä on kuitenkin köyhän maan hyvinkin edullinen ja merkittävä puolustusase. Ja nämä korvaavat suorituskyvyt niin tulee olemaan erittäin paljon kalliimpia ja ehkä vähän hankalampia käyttää. Ne vaatii periaatteessa aina jonkun käyttäjän. Miina on siellä, kun se on sinne maastoon asetettu, niin se toimii siellä sitten itseksi, kun sen aika tulee.
No, perussuomalaiset ovat kritisoineet paljon tätä Ottavan sopimusta, jolla Suomi poisti käytöstä jalkaväkimiinat. Eli toisin sanoen, nyt tämä asia, mikä on muiltakin poliittiselta taholta, muun muassa Seppo Kääriäisen keskustan veteraanikansanedustajan suusta ja puolustuspolitiikan tarkkailijan suusta todettu, että jatkossa näihin materiaalihankintoihin Suomessa pitäisi panostaa aivan eri lailla, jotta maallamme voisi olla itsenäinen, riittävän uskottava puolustus, niin sinä olet näillä samalla linjoilla.
Kyllä, ja hyvin surkea esimerkki. Meillä on nyt sitten taas tuli YT-neuvottelusta tietoa Patria tuolla Hämeen pohjoisosissa Pirkanmaalla aikoo ottaa YT-neuvottelut käyttöön ammustehtaan tuotantoon. Tilaukset on tehty tämän kesän loppuun mennessä ja jatkosta jo tietoa, ja syy johtuu siitä, että puolustusvoimien tilaukset on tällä hetkellä jäissä. Tämä vaikuttaa hyvin laajasti yhteiskuntaan, nämä puolustusvoimaan leikkaukset.
No Ismo Soukola, tähän Venäjän ja Krimin tilanteeseen liittyen, niin olet todennut, ettei rauhan pysyvyyteen voi enää luottaa.
Kyllä.
Mitä tällä tarkoitat tarkemmin?
No, tämä Ukraina ja Krimin tilanne oli hyvä esimerkki siitä, että kun Kreml päättää tehdä jotain omien kansalaistensa puolustamiseksi, niin se aika siekailematta myös sen tekee. Tosin onhan tässä muistettava sekin, että mistä tämä alun perin lähti Euroopan unionin aika voimakkaasti kosimassa Ukrainaa kannallensa, mutta silloin istuva presidentti Janukovits oli enemmänkin Moskovan suuntaan kallellaan, ja sehän jakoi sitten kansaa kahtia, että siinä mielessä siinä on ollut vähän niin kuin ollut Euroopan unionikin osallisena tähän konfliktiin, mutta ei missään nimessä saa väkivaltaa hyväksyä missään suun muodossa ja kenenkään osapuolen tekemänä. Meidän täytyy kuitenkin aina muistaa se, että meilläkin on rajaa Venäjän kanssa melkoisen monta kilometriä, että meillä vielä keskinäiset välit on ihan hyvät ja ne tuleekin säilyttää hyvinä, mutta Euroopan unionin jäseninä me joudutaan ottamaan kyllä tahtomattomminkin kantaa, mikä ei ole välttämättä meidän kahden keskeisen etujen mukaista.
No se, että olet todennut, että ei tähän rauhan pysyvyyteen voi enää luottaa, niin tarkoittaako tämä lausunto myös sitä, tai tarkoittaako sillä myös sitä, että olisit sitä mieltä, että Suomessa tämä puolustuspolitiikka, niin että sitä oltaisiin rakennettu jollain tapaa sen ajatuksen päälle, että me luotamme liikaa siihen, että rauha Euroopassa ja Suomen lähialueella on ja pysyy, ja tämän ajatuksen kautta sitten rakennamme omaa puolustuspolitiikkaamme?
No, väistämättä tässä vähän tulee mieleen. Mä olin hirveän pieni, en tiedä, miten silloin ihmiset ajatteli 30-luvun puolessa välissä, mutta kun mitä historiankirjoja on lukenut, niin vähän niin kuin samanlaista ajatusta ilmassa on ollut tässä ennen tätä Ukrainan tilannetta, että ikään kuin rauha olisi täysin pysyvä olotila, ja sitähän se ei todellakaan ole. Euroopan unioni on onnistunut erinomaisen hyvin. Aina kun jos Euroopan unionissa on onnistunut, niin se täytyy mainita, niin tässä rauhan säilyttämisessä Euroopassa, ja vaikka tässä on ollut hankalajakin tilanteita nimenomaan Balkanin kriisien aikana, mutta pääsääntöisesti työ on ollut hyvää, mutta tässä nyt sitten nähdään, että se ei välttämättä ole pysyvä olotila.
Niin sinä alviivat tämän Suomen puolustuspolitiikan nykydoktriinien päälle aika lailla, eli siis itsenäinen maanpuolustus, asevelvollisuus, aluepuolustus, mutta otetaan tähän tällaisia jokerikortteja mukaan tähän keskusteluun. Yksi niistä on NATO. Olet vaalien alla ollut sitä mieltä, ettei NATO-jäsenyys ole Suomelle vielä tällä vaalikaudella ajankohtainen asia, niin vieläkö olet samaa mieltä?
Kyllä, olen samaa mieltä.
Oliko tämä vaalikauden vastauksesi, tuli mieleen sellainen ajatus, että oliko se vain tapa väistää hankala kysymys, eli toteamalla, että se ei ole ajankohtainen?
Ei suinkaan, että täytyy aina muistaa se, että NATO edellyttää jokaiselta jäsenmaaltaan, että nämä ensisijaisesti hoitaa oman alueensa puolustamisen. Ja se vaatii tietyn puolustuskykytason. Natossa on esitetty, että se pitäisi olla noin 2% bruttokansantuotteesta puolustusmenot. Se ei ole mikään ehdoton edellytys, mutta sitä suositellaan. Tosin aika harva NATO-maa siihen on yltänyt, paitsi Viro, joka on ilmoittanut sen tavoitteekseen ja onkin sen tavoitteen käsittääkseni jo saavuttanut, ja sillä tavoitteella on myöskin kansanlaaja tuki takana. Mä en näe sitä NATOa semmoittena pelastusenkelinä, että sen siipien suojaan mennään silloin, kun tuntuu pahalta tai joku ahistaa, vaan ehkä NATOon olisi pitänyt liittyä silloin, kun kaikki oli hyvin, niin silloin sen vaikutus esimerkiksi Venäjän suuntaan olisi ollut ehkä huomattavasti lievempi kuin tällaisessa tilanteessa, missä tapahtumat on kärjistynyt jossain päin.
Tämä on hieman kaksitahoinen tämä vastaus. Pitäisikö tämä tulkita niin, että kuulutko niihin kansanedustajiin, jotka pitävät NATO-kynttilää vakanalla piilossa?
Ei, mä oon sanonut, että mun mielestä riittää Suomelle erinomaisen pitää NATO rauhankumppanuus. Ja mun mielestä ei, siitä ei ole syytä muuttaa tätä linjaa.
Otetaan vielä yksi kysymys. Entäs puolustuksen parlamentaarisen selvitystyöryhmän vetäjän kokoomuksen Ilkka Kanervan eilinen lausunto siitä, että puolustusyhteistyössä Ruotsin kanssa olisi mentävä reippaasti eteenpäin ja hän ei sulkisi pois myöskään Suomen ja Ruotsin välistä valtiosopimusta puolustusliitosta? Tämähän on raikas ajatus.
No, tämä ajatus pomppaa aina silloin tällöin esiin yhtä raikkaana, mutta sitten saman tien tulee aina kysymys, että mikä se yhteistyömuoto sitten voisi olla. Nythän meillä on aika paljon yhteistyötä, me harjoitellaan yhdessä, meillä on ilmavoimilla yhteisiä harjoituksia, meidän rannikkojääkärit harjoittelee yhdessä ruotsalaisten vastaavien joukkojen kanssa sekä Suomen rannikolla että Ruotsin puolella. Me tehdään hyvin paljon yhteistyötä nimenomaan tällä harjoitussektorilla, mutta mikä sitten se, mitä Kanerva ajaa takaa, niin sitä, se ei mulle vielä ihan auennut, mutta tätä on puhuttu paljon, että Suomen pitäisi enemmän olla yhteistyössä, mutta minkälainen se yhteistyö on. Ja mä kritisoin kyllä sitä, että näitä kriittisiä puolustuskykyjä ei pidä silloin sekoittaa tähän asiaan.
Politiikka Radio.
Mennään haastattelussa eteenpäin. Otetaan muutama pari valjakko. Ismo Soukolalle ensimmäinen niistä kuuluu. Poliisi vai poliitikko?
Poliisi.
Liberaali vai konservatiivi?
Konservatiivi.
Vapaus vai tasa-arvo?
No tuo oli paha. En sovi minusta rinnakkain ollenkaan, mutta sanotaan tasa-arvo.
Enemmistö vai vähemmistö?
Vähemmistöstäkin voi vaikuttaa, mutta hitaammin, mutta sanotaan se enemmistö.
Uskonto vai isänmaa?
Isänmaa.
100 kuntaa vai 300 kuntaa?
Sanon nyt 300 kuntaa.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Politiikka Radiossa vieraana Ismo Soukola. Hän on perussuomalaisten kansanedustaja, ensimmäisen kauden kansanedustaja ja poliisitaustainen sellainen. Syntynyt vuonna 1960 siis. Olet Tampereella syntynyt vielä kaiken lisäksi. Miksi juuri Tampereella?
Joo, se on oikein hyvä paikka syntyä ja asua ja jopa elääkin, mutta noin olosuhteet pakosta minut sitten siirrettiin Hämeenlinnaan vajaa vuoden ikäisenä.
Eli varsinaisesti kouluvuodet ja lapsuus on vietetty Hämeenlinnassa, mutta myös vahva tamperelainen identiteetti, niinkö?
Kyllä. Mä palasin Tampereelle sitten töiden perässä 80-luvun puolessa välissä ja vajaa 10 vuotta tuli siellä sitten vietetty. Niin kyllä Tampere on tavallaan semmoinen henkinen kotikaupunki.
No onko se sitten enemmän tällaista kantahämäläistä mentaliteettia, mitä sinulta löytyy, vai joko mennään sitten tuonne vahvasti Pirkanmaan puolelle?
No ehkä se kuitenkin on se kantahämäläinen mentaliteetti, että vaikka mä viihdyn Rottweilin reunallakin kyllä, mutta ehkä se on enemmän sitä hämäläistä.
No minkälaista se kantahämäläinen mentaliteetti noin tarkemmin analysoituna on?
No ehkä se määrittelee enemmän sitä ympäristöä kuin minä itse, että mä en oikein osaa sitä sillä ajatella, että siinä on hirveästi eroa.
Jäyhää ja jähmeä, niinkö?
Letkeä ja jähmeet.
No minkälaisessa perheessä kasvoit?
No mä olen nelilapsisen lapskatraan vanhin ja isä poliisi, äiti liikkeenharjoittaja, kampaaja siinä. Aika pitkälti se oli sitten sitä, että minä jouduin siinä sitten lapskatrassa sisaruksia niin perään katsomaan, kun vanhemmat oli töissä.
Poliisin poika ja poliisi itsekin, eli olet kunniakkaasti tämän ammatin harjoittaja jo alenevassa polvessa.
Kyllä näin.
No piirtyykö tästä ammatista ja lapsuusvuosina noin niin kuin kodin kautta, minkälainen kuva?
No ei ainakaan mitään ruususen kuvaa tullut, että hyvin realistinen käsitys poliisityöstä oli jo hyvin aikaisessa vaiheessa, että siinä mielessä niin en lähtenyt hakemaan mitään noin ihmeellisiä kokemuksia.
No olet ylioppilas tuolta Hämeenlinnan mainekkaasta Lyseosta, joka kovin usein aina korostaa omaa historiansa, niin kuinka paljon omina lukiovuosina sitten paukutettiin päähän tuollaista lyseolaista mentaliteettia, Sibeliuksen, Paasikiveä, Eino Leinon opinahjona?
Ei sitä tarvinnut paukuttaa, se tuli niin kuin siinä kaiken ohessa, että se oli se Lyseen vanha hyvä henki, niin kyllähän se siellä tarttui.
No Irviniä ei sen sijaan taidettu kovinkaan paljon korostaa sitten esimerkkinä perinteisestä lyseolaisuudesta vai kuinka?
Kyllä oppilaat korostettiin, opettajat ei niin kovin usein sitä tuonut esille.
Politiikka Radio.
No niin kuten todettu, Ismo Soukola, olet poliisi, mutta mennään tarkemmin tähän politiikkaan. Olet yksi jytkykevään 2011 monista uusista perussuomalaisista kasvoista eduskunnassa, mutta miksi ihmeessä lähdit poliisiammatista mukaan politiikkaan?
Se on ihan hyvä kysymys. Mä itse asiassa lähdin alun perin kunnallisvaaliehdokkaaksi edellisissä kunnallisvaaleissa. Vähän semmoinen puoli uho päällä, että menin Hämeenlinnan Elomessulla perussuomalaisten teltalle ja sanoin, että jos on oikein hyvä ehdokasta kaipaa, että tässä olisi sellainen.
No mikä sai sinut marssimaan sinne perussuomalaisten teltalle?
No en tiedä. Siinä oli vähän semmoinen, voisi sanoa, että en nyt ihan hetken mielijohde, vaan kyllä mä sitä olin vähän aikaa miettinyt, mutta se nyt vaan sitten tuli siinä kohdalle. Mutta sitten olin kyllä yllättynyt menestyksestä, että pääsin sinne valtuustoon ensin yrittämällä. Ja sitten kun nämä eduskuntavaalit alkoi tulla ajankohtaiseksi, niin mä siinä sitä aika pitkään kyllä epäröin. Mietin sitä, että onko mulla mahdollisuuksia siihen esimerkiksi taloudellisesti käydä vaalikampanjaa. Olisin palkkanut kuitenkin kohtuun pieni ja sillä yrittää sitten vielä elättää perhettä. Niin sitäkin vähän niin kuin arvuuttelin, mutta Timo Soini sitten vieraillessa Hämeenlinnassa niin sai mut sitten ylipuhuttua lopullisen päätöksen, että en lähde sitä yrittämään.
No mitkä asiat tässä perussuomalaisessa puolueessa veti puoleensa?
Mä kävin läpi sitä, että missä puolueessa mulla olisi niin kuin maailmani olisi niin kuin lähin ajatusmaailma, mihinkä puolueeseen se sopisi, niin mä oikein löytänyt muita perussuomalaiset. Tämä kuitenkin isänmaallisuus, kotiuskot, isänmaa linja niin, ja tämä EU-kriittisyys oli semmoinen yksi semmoinen hyvin merkittävä tekijä.
Eli nämä kolme asiaa ovat ne, jotka sinulle on politiikassa tärkeitä. Kotiuskonto, isänmaa sekä eurokritiikki.
No ei mä nyt noin sanoisi, mutta kun lähdetään niin kun hakemaan niitä pohjamuta syitä, niin sieltä ne pikkuhiljaa kumpuaa esille.
Että. Ja tässä mielessä siis olet siis sitä mieltä, että perussuomalaiset eroaa muista puolueista.
No oli se ainakin vähän semmoinen, niin voisi sanoa, selkeästi muista puolueista eroava.
No olet myös todennut sen, että olet ajautunut politiikkaan puolivahingossa. Ismo Soukola, voiko politiikkaan ajautua puolivahingossa?
No kyllä, kun ottaa sen sivuaskeleen siellä kujalla ja astuu sinne teltan sisällä, niin se on vähän sitä puolivahinkoa. Se menestys näissä kahdessa vaaleissa oli mulle niin kuin positiivinen yllätys ja se tarkoittaa vähän sitä puolivahinkoa myöskin, että tämä kävi näin päin eikä sitten toisinpäin.
Mutta puolivahinkoa tarkoittaa myös siis se, että menit sinne perussuomalaisten teltalle juttelemaan. Etkö siis harkinnut aivan loppuun saakka sitä, että mitä olit tekemässä?
No sanotaan näin, että ainahan pitää kaikkea kokeilla. Jos aina harkittaa loppuun saakka, niin ehkä elää turvallisesti, mutta tylsästi. Mutta kyllä mä olisin päättänyt, että mä sinne teltalle menen, että.
No mites tuo lapsuuden kotisi maisema, puhuttiinko siellä politiikkaa?
Ei politiikkaa meidän perheessä kyllä puhuttu ollenkaan. Mä uskon, että me oltiin kaikki aika epäpoliittisia, että mä en tiedä, mitä mun vanhemmat äänesti minkä puolueen ehdokkaita, ennen kuin mä sitten ehdokkaaksi lähdin ja politiikkaan.
Niin isäsi oli poliisi. Poliisissa usein ehkä pidetään jopa etäisyyttä politiikkaan, niin mitenkäs virkaveljet totesivat, kun päätit lähteä mukaan perussuomalaisten toimintaan?
No pääsääntöisesti hyvin. No se vielä tietysti helpotti, kun oli eri paikkakunnalla töissä kuin mikä oli vaalialueena, niin helpotti kyllä siinä mielessä, että nekin, jotka eivät perussuomalaisia kannattanut, niin kävivät sen sanomassa, mutta toivottivat kyllä onne, että näkivät enemmän kuitenkin virkamiehen kuin virkaveljen kuin poliitikon siinä pyrkimässä.
Niin, olet tosissaan Uudenmaalla töissä Espoossa ja Hämeenlinnassa asut, siellä teit sitten tätä kenttätyötä poliitikkona.
Joo.
No olet puhunut siitä, että eduskuntatyössä vaikuttaisi joskus tällainen niin sanottu poliisisuodatin. Mikä tällainen suodatin on?
No joo, se jollain tavalla tuntuu siltä, että kun puhutaan poliisiasioista, niin silloin kun joku meistä seitsemästä puhuu siellä varmasti syvällä kokemuksen, syvällä rinta-äänellä, niin siellä sitten tavallaan niin kuin pannaan korvat kiinni, että taas ne vaan puhuu niitä omia asioitansa. Ja välillä joskus surkuhupasaa, kun siellä on sellaisia asiantuntijoita sitten poliisiasioissa, jotka välttämättä ei ikinä edes poliisiautossa istunut, niin se on vähän, voisi sanoa, jopa koomista.
Eli siis poliisisuodatin tarkoittaa eduskunnassa sitä, kun poliisikansanedustaja alkaa puhua, niin kytketään poliisisuodatin päälle, jolla suodatetaan puheesta pois kaikki tällainen poliisien omaan edunvalvontaan liittyvä puhe, niinkö?
Nimenomaan.
Eli suhtaudutaanko teihin siis eduskunnassa sillä tapaa, että te ajaisitte vain omia etuja siellä?
No ei suoranaisesti sillä tavalla, että esimerkiksi Kari Tolvan on erittäin arvostettu kautta kentän siinä työssä, mitä hän on tehnyt lakivaliokunnassa näiden lakiasioiden eteen, ja hän on tuonut hyvin ansiokkaasti esille erilaisia epäkohtia. Että kyllä mä uskon, että meitä kuitenkin arvostetaan ihan samalla tavalla kuin minä arvostan kaikkia muuta 199 kollegaa. Kaikki on omien alojensa asiantuntijoita, mutta se pitää myös hyväksyä, että me poliisit ajetaan myös poliisien etuja tuossa talossa.
No Ismo Soukola, nyt alkaa 3 vuotta olla täynnä eduskunnassa. Miten urasi politiikassa jatkuu?
No mä en ole vielä tehnyt sitä lopullista päätöstä, että lähdenkö hakemaan jatkokautta. Mutta sen mä oon päättänyt, että ja kävi sitten kuinka tahansa, hain tai en hakenut, ja jos ei jatkokautta tule, niin ilomielin mä palaan kyllä takaisin poliisityöhön. Ja mä oon vähän niin kuin leikilläni sanonut, että jos en mä tolla tavalla tuolla Arkadianmäelle onnistu ylläpitämään liikennevalvontaa, niin sitten menen sitten tien päälle, otan tutkan käteen ja teen sitä käytännössä jatkossa.
Mutta myös kansanedustajuuskin kiinnostaa.
No ei tämä mikään huono homma kaikesta huolimatta ole, että erittäin mielenkiintoinen ja hyvät työkaverit.
No niin, Politiikka-radiossa on ollut vieraana Ismo Soukola, perussuomalaisten kansanedustaja, ja nyt tässä haastattelussa on jäljellä enää kansanedustajan ystäväkirja. Siinä ensimmäinen kysymys kuuluu: lempiruokasi eduskunnan kuppilassa?
No kyllä se melkein on hernesoppa.
Esikuvasi?
Tarkoitatko politiikassa? Timo Soini.
Lempikirjasi?
Tuntematon sotilas.
Mitä ottaisit mukaan autiolle saarelle?
Veneen, vähän ruokaa ja kompassi.
Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Kissa.
Ja viimeinen kysymys. Mitä tekisit, jos voittaisit jättipotin lotossa?
No en mä näitä hommia ainakaan lopettaisi.
Ismo Soukola, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio. Päivän kansanedustaja.